Esiet sveicināti, ir 6 vakarā ar 14. aprīļa dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem vēstīsim. Ukrainā šodien turpinās sēras, pieminot vakara Krievijas raķešu uzbrukumā nogalinātos cilvēkus Sumos. Piena ražošanas uzņēmums Straupe saņēmis atļauju atsākt manuāli fasēto piena produktu ražošanu un tirzniecību, bet jauniešiem grūtības mācībās un arī slikta veselība. Politiķi prāto vai mazināt prasības. Ukraina šodien slīkst sērās, solidarizējoties ar vakar balistisko raķešu uzbrukumā Sumiem nogalinātajiem civiliedzīvotājiem. Vakardienas uzbrukumā nogalināti vismaz 34 cilvēki, bet vairāk nekā 100 cilvēku guvuši ievainojumus. Vairāk par to no Kīves stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance.
Kijivu un daudzas citas Ukrainas pilsētas šodien solidarizējoties ar Sumiem izsludinājuši sērdienu. Visā valstī ir nolaisti karogi un cilvēki piemina vakardienas Krievijas šausminošajā uzbrukumā Sumu centram nogalinātos un ievainotos. Pašos Sumos šodien turpinās postījuma novākšana. Arī tur ir izsludināts sērs, bet tās turpināsies trīs dienas no vietas un cilvēki nāk nolikt dziedas vietās, kur gājuši bojā cilvēki. Visa Ukraina apbrīno arī kādu Sumu zēnu par viņā patiešām drosmīgo rīcības sprādzienu brīdī. Puika ar savu mammu bija pasažieru trolejbusā, kas raķetes sprādzienu brīdī aizdegās. Puika trenēja stūciņā un tas viņam palīdzēja neapjukt šādā situācijā. Tādējādi viņš izglāba pats sevi un vēl vairākus ievainotos, diemžēl šoferis un vēl sveši šajā pašā trolejbusā sēdošie gāja bojā. Kopumā šajā Krievijas uzbrukumā nogalināti 34 cilvēki, tajā skaitā 7 bērni. Ukrainas policija arī šodien publisko ierakstus, kuros redzams un dzirdams, kā notika cilvēku evakuācija.
Ir jāevakuē. Turnikets ir uzlikts.
Es esmu ar tevi kopā. Viss ir labi.
Tagad apsiesim. Vēl viens riņķis. Pacieties. Jā, uzmanīgi.
Kļūšu zinām jaunākie dati, te visu laiku aktualizējās informācija. Medicīniskā palīdzība sniegt kopumā 120 cilvēkiem, tajā skaitā dažādus ievainojumus guvuši 15 bērni. Slimnīcās joprojām atrodas 43 ievainotie. Viņu vidū 9 bērni un starp ievainotajiem slimnīcā joprojām atrodas tas puika no trolejbusa, kas izglāba citus.
Pēdējā mēneša laikā šis bija jau otrais ļoti asiņainais Krievijas raķešu uzbrukums Sumiem. 24. martā Sumu centrā tika ievainoti vairāk nekā 100 cilvēku, tajā skaitā arī 23 bērni. Kopš sākušās ASV sarunas ar Krieviju par mieru Ukrainā, Krievijas zvērīgie uzbrukumi Ukrainas civiliedzīvotājiem nav mazinājušies. Par Krievijas veikto uzbrukumu Sumiem šodien runā arī Eiropas Savienības ministru sanāksmē Luksemburgā. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis sacījis, ka Krievija ņirgājas gan par Ukrainu, gan par ASV centieniem panākt mieru. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa uzsvērusi, ka pret Krieviju ir jāpalielina spiediens.
And I'm happy to see that we already have 2/3.
Man ir prieks, ka jau ir savāktas 2/3 no munīcijas, ko paredz mana iniciatīva. Bet, protams, ka mums ir jādara vairāk. Šogad Eiropas valstis jau ir apsolījušas palīdzēt Ukrainai ar 23 miljardiem eiro, kas ir vairāk nekā pērn. Bet mums ir jāizdara spiediens uz Krieviju, lai viņi apturētu karu.
Ukraine unconditionally agreed to a ceasefire over a month ago.
Ir pagājis jau vairāk nekā mēnesis, kopš Ukraina piekrita bez nosacījumu pamieram. Krievija uz to ņirgājoties ir atbildējusi ar šaušalīgiem uzbrukumiem Sumiem un Krivīrihai. Es ceru, ka prezidents Trumps un ASV administrācija redz, ka Putins ņirgājas par viņu labo gribu un ceru, ka tiks pieņemti atbilstoši lēmumi.
Piena ražošanas uzņēmums Straupe ir saņēmis pārtikas un veterinārā dienesta atļauju atsākt manuāli fasēto piena produktu ražošanu un tirzniecību. Tā informē Straupes vadītājs Imants Balodis. Uzņēmums ir veicis ārpuskārtas ražotnes dezinfekcijas pasākumus, kā arī darbinieku papildu apmācību. Pārtikas un veterinārais dienests Straupes darbību daļēji apturēja pagājušajā nedēļā. Izmeklējot saslimšanu ar bīstamo zarnu nūjiņas infekciju E. coli, epidemiologi atklāja, atklāja, ka uzņēmumā vairāki darbinieki ir inficēti ar šo baktēriju un straupi ar piena produktiem apgādāja 14 bērnu dārzus, kuros ir konstatēti E. coli gadījumi. Vieglāka attaisnoto izdevumu atgūšana, vienkāršotas prasības mazajai būvniecībai un informācijas apmaiņai starp valsts iestādēm saziņā ar uzņēmējiem. Tie ir daži no birokrātijas mazināšanas darba grupas priekšlikumiem, par ko politisku vienošanos sagaida līdz jāņiem un ieviestu no nākamā gada. Jau nākamnedēļ par to sagaidām ziņojums valdības sēdē. Vairāk Jāņa Kīņča ierakstā.
Nepieciešams atrisināt vairākas praktiskas lietas, kas traucē dažādām sabiedrības grupām. Tāpēc premjeras uzdevumu veidotā darba grupa paskaidro 21 konkrēta priekšlikuma izraudzīšanu tūlītējai virzīšanai politiķiem. Piemēram, rosināts atteikties no čeku krāšanas, lai valsts ieņēmumu dienestam sniegtu datus par saņemtajiem veselības vai izglītības pakalpojumiem un pieteiktos pārmaksāto nodokļu atmaksai. Šo informāciju varētu apkopot elektroniski uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas. Iespēja attālināt noformēt vadītāju apliecību. Tāpat, lai tiktu vaļā no dažādu iesniegumu sagatavošanas par pabalstu saņemšanu, darba grupa rosina līdz ar elektronisko adresu reģistrēt arī bankas konta numuru automātiskiem pārskaitījumiem. Šis ir tikai dažas konkrētas idejas, taču birokrātijas mazināšana kopumā un funkciju pārskatīšana ir ministriju un valdības ikdienas darbs. Tā programmā labrīt komentēja darba grupas dalībniece, centra providus vadītāja Iveta Kažoka.
Mēs to noteikti nevaram izdarīt valsts pārvaldes vietā. Tā ir valdības atbildība.
Pasākuma plānā būs iekļautas arī vairākas uzņēmēju organizāciju prasības. Tajā skaitā par vienkāršot informācijas apmaiņu valsts iestādēs, naudas summas palielināšanu, uz ko neatiecināt publisko iepirkumu procedūras. Tāpat arī vienkāršot privāto būvju siltināšanu un atvieglot saskaņošanas nosacījumus nelielām privātām būvēm līdz 60 kvadrātmetriem. Par vairumu minēto priekšlikumu darba grupa politisku vienošanos sagaida jau līdz jāņem. Bumba būs valdības pusē, savukārt no Saeimas sagaidāmi attiecīgie likuma grozījumi, lai pārmaiņas stātos spēkā no nākamā gada. Lēmumu vilcināšanas gadījumā dalībā darba grupā vairs nav nozīmes, komentē Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.
Statistikas birojas, tieksim, nevarēs prasīt vairs uzņēmējiem informāciju, ko uzņēmējs jau vidam ir iedevis. Respektīvi, šie ir tādi priekšlikumi, tādā skolas režīmā runāju tādiem trešklasniekiem, tiks galā ar šiem uzdevumiem, tad mēs kaut ko sarežģītāk iedosim.
Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs darba grupas vēstējumu par šiem priekšlikumiem valdībai plāno izklāstīt uzreiz pēc lieldienām. Būšot klāt arī termiņi, daļai no idejām jau māja beigās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Valsts kancelēja šonedēļ vēl aprēķinās, cik daudz budžeta naudas šie priekšlikumi ļautu ietaupīt. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības aptuvenas aplēses liecina, ka iegūms būtu ap 40 miljonu eiro vērts. Augstākās tiesas plēnums jeb senatoru kopsapulce lēmusi augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam apstiprināšanai Saeimā uz otro termiņu virzīt esošo priekšsēdētāju Aigaru Strupišu. Šiem amatam bija izvirzīti arī senatori Rudīte Vīduša un Aldis Laviņš, bet Strupišs slēgtā balsojumā saņēma vairākumu atbalstu. Starp galvenajiem darbiem amatā Strupišs minējis tiesnešu atlases kārtības uzlabošanu, tieslietu padomes aktivizēšanu, tiesnešu mācību aktualizēšanu, kā arī spriedumu un kasācijas sūdzību vadlīniju izstrādi. Vai būtu jāsamazina veselības prasības, lai jaunieti uzņemtu valsts aizsardzības dienestā? Šobrīd daudzus jauniešus atzīst par dienestam nederīgiem veselības problēmu dēļ. Lai gan brīvprātīgi pieteikušies jaunieši kopumā ir pie labākas veselības, gan viņiem, gan tiem, kas dienestam izraudzīti obligātā kārtā, visbiežāk konstatētie šķēršļi ir psihiskie un uzvedības traucējumi. Jau iepriekš aizsardzības ministrs bija aicinājis meklēt iespējas, kā šīs prasības pārskatīt. Vai tas ir izdevies un ko par to saka politiķi, plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Pirms jaunietis uzsāka valsts aizsardzības dienestu, vērtē gan viņa fizisko, gan garīgo veselību. Prasības valsts aizsardzības dienestam ir salīdzinoši stingras, jo ir jāspēj izturēt gan dažādas fiziskas slodzes, gan psiholoģisks stress. Lai kļūtu par valsts aizsardzības dienesta karavīru, jāsaņem atzinumi no vairākiem speciālistiem, kā piemēram ģimenes ārsta, acu ārsta, ausu, kakla un degunu ārsta, kardiologu, neirologa, psihiatra un zobārsta. Ir jānodot arī asins analīzes. Veselība ir viens no galvenajiem galvenajiem iemesliem, kāpēc jaunieši tomēr dienestu neuzsāk. Turklāt tas savā ziņā attiecas uz visiem jauniešiem, neraugoties uz to, vai dienestam pieteicies brīvprātīgi vai ticis atlasīts obligātā kārtā. Aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības dienesta departamenta vadītājs Kristers Grauze gan uzsver, ka brīvprātīgo lokā veselības stāvoklis ir labāks nekā obligātā kārtā iesaukto vidū.
Būtiskākās ir psihiskie un uzvedības traucējumi. Tā ir lielākā grupa. Tad, nu, kā nākamam ir izdalīt endokrīnās uztura un vielmaiņas traucējumus. Tāpat tās vēl viena būtiska grupa ir saistīta ar redzes traucējumiem un ar elpceļu problēmām.
Šī problēma ir jau ilgstoši. Kopš pirmā valsts aizsardzības dienas iesaukuma, tāpēc jau pirms nepilna pusgada aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem norādīja, ka ir uzdevis rast veidus, kā samazināt noteiktos veselības kritērijus, lai tie jaunieši, kuriem veselības problēmas nav tik būtiskas, varētu pilnvērtīgi dienēt. Tāpat akcentēja, ka sākotnējais mērķis ir bijis uz to, lai jauniešiem viss būtu skaidrs par valsts aizsardzības dienestu kā tādu. Aizsardzības ministrijā norāda, ka kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem turpina izvērtēt iespēju noteikt zemākas veselības prasības atsevišķām specialitātēm, kā piemēram dronu vadībā un remontā, un arī noteiktās datorikas specialitātēs. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Latvijas Radio devās ielās, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par to, vai vajadzētu samazināt striktās veselības prasības šiem jauniešiem.
Godīgi sakot, es nezinu, cik stingras ir tās prasības. Es domāju, ka nevajag samazināt.
Nu, tas līmenis kādam ir jābūt, lai tur darbotos veiksmīgi. Nu, kāds speciālists noteikti ir tāds, viņš ir ties, vai būtu jēcīgi iesaistīt tur tāds, kas to nevar izdarīt.
Nu. Nu, es esmu par to, lai pēc iespējas vairāk jaunieši varētu piedalīties. Tas ir ne tikai ņemot vairāk globālos notikumus, bet arī ļoti veselīgi jaunieši, manuprāt.
Nē, nu, ļoti daudz tie jaunieši ir, nu, slikta veselība viņiem ir. Lai vairāk nodarboties ar sportu un domāt par savu veselību.
Izglītības un zinātnes ministrija jau otro gadu pēc kārtas nolēmusi saglabāt līdzšinējo 9. Klases eksāmenu nokārtošanas slieksni. Tas joprojām būs 10%. Tomēr ministrija sola jau drīzumā ieviest sistemātiskus risinājumus, lai nākamgad slieksnis beidzot varētu celties līdz 15%. Plašāk par to stāsta Ilze Kuzmina.
Ieviešot centralizētos eksāmenus 9. klasēm, bija iecerēts ik gadu celt eksāmena nokārtošanas latiņu. Ja viss būtu noritējis pēc plāna, jau šogad skolēniem pamatskolas eksāmenos būtu jāpārvar 20% slieksnis, taču latiņa netika celta pērn, un to iecerēts necelt arī šogad. Tas nozīmē, ka jau trešo gadu pēc kārtas 9. klašu absolventiem, lai pabeigtu pamatskolu, eksāmenos būs jāsniedz vien 10% pareizu atbilžu. Iemesls šādam lēmumam, kas gan vēl jāapstiprina valdībā, ir ministrijas aprēķini, ka ja eksāmena nokārtošanas slieksnis būs 15%, tos nenokārtos un pie pamata izglītības, kas Latvijā ir obligāta, netiks, pat 2000 skolēnu. Vairāk nekā pusotrs tūkstots skolēnu izkristu tieši matemātikas eksāmenā. Pērn pat 10% latiņu nepārvarēja vairāk nekā 700 skolēnu, bet gadu iepriekš vairāk nekā 800. Zemos skolēnu sasniegums ministrija skaidro gan ar pandēmijas attālinātajām mācībām, kad tagadējie topošie pamatskolas absolventi bija 4. un 5. klasē, gan zemu lasīt prasmu un tekstpratību, ar ko saskaras daļa skolēnu. Tāpat ministrija atzīst, ka skolas nav bijušas pietiekami nodrošinātas ar mācību materiāliem. Jāpiebilst, ka lielākas problēmas eksāmenos var būt skolēniem, kuri vairāk mācījušies mazākuma tautību valodā, bet eksāmeni jākārto latviski. Latvijas Radio šodien iztaujātie garāmgājēji pauda neizpratni par to, kāpēc skolēni netiek pāri 10% latiņai.
Skolā tomēr ir jāmācās, un tie 10% šobrīd, manuprāt, ir tiešām smieklīgs tas rādītājs. Un ja cilvēks par tos 10% nevar nolikt,
tas... Nu, tas gan ir nožēlojami, jā. Un ja no viņiem prasīs, tad arī būs.
Izglītības un zinātnes ministrijā pauž cerības, ka nākamgad gan slieksni varēs celt. Ministrija sola sistēmiskus risinājumus, lai skolēnu sekmes uzlabotos. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Izskana Latvijas Radio dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs. Ierakstus montēja Kaspars Groskops, pieskaņu pults Katrīna Bramberga, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais mitrums 63%. Par gaidāmo laiku stāsta Toms Bricis.
Šonadēļ laiks pakāpeniski kļūs arvien siltāks un vasarīgāks. Otrdiena būs saulaina, temperatūra 18-23 grādi. Vietām Rīgas līča piekrastē Kurzemē jūtam vēsāks ap 10 grādiem. Trešdien būs vairāk mākoņi, daudziet arī neliels lietus, tāpēc mazliet vēsāks 14-19 grādi. Vietām piekrastē vēl zemāka temperatūra, bet nedēļas otrajā pusē no ceturtdienas līdz sestdienai gaidāms siltākais laiks šajā nedēļā. Naktīs 10-15 grādi, pēcpusdienās 20-25 grādi. Vietām ar lielāku iespējamību Kurzemē un Rīgas apkārtnē līdz pat 26-27 grādiem, bet joprojām jūtam vēsāks būs tajās piekrastes daļās, kur vējš putīs no jūras puses, un lielākoties tas būs Rīgas līča piekrastē Kurzemē, Talsu un Tukumu novadā.